Törüncü vab. Gökteki taht. Mundan soň seretdim. Ine gökte açyk duran bir gapy bardy. Meniň bilen gepleşýänini işden sesim, ýagny surnaý sesine meňzeş ozalky ses. Gel, bu ýere çyk. Mundan soň bolmaly zatlar saňa görkezeýindi. Şol pursat birden ruhtadym. Ine gökte bir taht bardy. Tahtyň üstünde bir oturdy. Oturanyň görnüşi ýaşma, gyrmyzy hakyk daşyny meňzeýärdi. Tahtyň töwereginde zümerret görnüşi älim boşar bardy. Tahtyň daş töwereginde 24 sany başga taht bardy. Bu tahtlaryň üstünde başlary altyn täşli, akly wasa 24 ýaşly oturdy. Tahttan ýyllarymlar çäkýärdi. Batly sesler hem gök gürrüllüsi eşdilýärdi. Tahtyň öňünde ýanyp duran 7 çyra bardy. Bular Hudaýyň 7 ruhudyr. Tahtyň garşysynda bulgur kimin duru, goýa çüýşüden ýasalan bir deňiz bar ýalydy. Ortada tahtyň 4 tarapyna, öňü hem arka tarapy gözlerden nol, 4 sany canlı mahluk bardy. Birinji mahluk arslana meňzeýärdi. İkinji mahluk öküze. Üçünji mahlugyň ýüzi adam ýüzi ýalydy. Dördünji mahluk uçup baryan bir güde meňzeşdi. Canlı 4 mahlugyň her biriniň 6 ganaty bardy. Töwerek daşlary ganatlarynyň aşagynda gözlerden noldy. Olar giýje günni iýdin üzmän, mukaddesdir. Mukaddesdir, mukaddesdir. Geçmişde bar olan, häzir bar olan we geljek. Her zada güýji ýetýän Rep Hudaý diýerdiler. Canlı mahluklar tahtyň üstünde oturana, ebedilik ýaşaýana şöhrat, hormat hem şükür edenlerine, 24 ýaşly da ebedilik diýeri bolup, taht üstünde oturanyň öňünde ýere ýykylyp, oňa sejde diýerdiler. Täşlerini tahtyň öňüne dyňyp, şeýle diýerdiler. Ey Rebbimiz, Hudaýymyz, sen şöhraty, hormaty hem gudrat almagy münasipsin. Çünki hemme zady sen yarattyň. Ählisi seniň isleginiň bilen döredi, yaradyldy.